Care nebesni, utješite iz duše istini koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Rizni se dobara i dava oči života, dođe, seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Dobro ste došli i hvala što ste došli da malo jedni druge ukrijepimo riječju. Danas je divan praznik, danas je praznik, mogli bi reći, sastavljen sa onim jučerašnjim, u kome nam je Gospod najavio događaj koji nam predstoji i sama pjesma koju smo pjevali, Tropar, govorila je o tome kako je vaskrsenje Lazarevo bio događaj u kome nam je Gospod pokazao i pokazivao kako će biti opšte vaskrsenje. A opšte vaskrsenje, ako možemo da pogledamo izbliza taj događaj vaskrsenja Lazarevog, bit će tako što će nas Gospod pozvati riječima, istim onim riječima kojim je pozvao Lazara: ustani, izađi napolje, odnosno dođi meni u susret. Juče kad smo služili u Gatskoj, kad smo čitali Sveto Evanđelje, naročito nam je ostala u sjećanju riječ sestara Lazarevih, a ta riječ je u jednoj rečenici izražavala čudesnu istinu i ona glasi: da si ti bio ovdje, Gospode, ne bi umro naš brat. I kad posmatramo samo ljudskim očima, ne čini nam se ta riječ tako sveobuhvatnom, ali kad znamo ko je on u stvari i šta znači njegovo prisustvo za nas, onda nam je jasno i šta znače ove riječi koje su izgovorile sestre Lazareve, Marta i Marija, a da uopšte možda ni one nisu bile logički ili racionalno svjesne toga, nego su bile više intuitivno osjećale šta to znači kad je on tu i kad je on prisutan. A to znači, kad si ti tu s nama, onda nema smrti. To znači, kad je život među nama, kad je Gospod među nama, onda nema smrti. Ako možeš da zatvoriš ona vrata, jer me dekoncentriše, tamo se vidim kako se igraju djeca. Ova prva vrata. Dakle, tada se događa i samo Evanđelje nam o tome govori. I ako možeš i ti da prestane slikati, dovoljno je. Kako je Gospod, noseći našu prirodu, koju je, kao što smo bezbroj puta ponovili, uvijek nije zgoreg da ponovimo ponovo, uzeo na sebe radi nas i radi našeg spasenja, kako se ta priroda uzburkala smrću njegovog prijatelja, kako je ta priroda nosila u sebi stradanje i žalost, jer kaže da se i on potrese i kaže dalje Sveto Evanđelje da mu udariše suze. I videše to svi i rekoše: gle kako ga ljubljaše Lazara. I onda se događa, kao što znate, vaskrsenje Lazarevo. I događa se tako, kao što rekoh, da on poziva Lazara da izađe napolje i Lazar u grobne povoje povijen izlazi na zaprepaštenje. Ljudi koji su tu bili, a Gospod tada govori riječi blagodarnosti Otcu Nebeskome, govoreći Otcu svome, govoreći: znao sam, Oče, da me uvijek slušaš, ali zbog ovih ljudi koji su ovdje, pomolih se i zamolih te da mi pomogneš i da vaskrsnemo Lazara božanskom silom i božanskom ljubavlju kojom je on Bog i koja je uvijek u Bogu i s Bogom i kojom Bog sve čini. Zadržao bih samo vašu pažnju malo na tome kako treba da se podsjetimo i da se sjetimo i da razmislimo o tome kako je Lazarevo tijelo 4 dana bilo već u grobu, kako se raspadalo, kako je već zaudaralo. I čitajući ovih dana kako o tome propovijeda i govori otac Justin, bilo je uistinu na korist čuti njegovo razmišljanje i njegovo Bogom prosvećeno shvatanje šta to znači i kakva je to slika koja se pred našim očima vidi kad čitamo to sveto evanđelje. Šta se događa u stvari s nama, ljudima i našim životom? I o tome smo prethodnih nedjelja govorili. Grijeh i smrt rastaču naše biće. Naše biće truli od grijeha. Naše biće umire, raspada se od grijeha. I samo smrtno i u samome sebi ne može da nađe nikakav izvor, nikakvu energiju koja može da spriječi, da zaustavi, da zaliječi to raspadanje, to rastakanje, to truljenje. I svaki korak, svaki dan i svaki naš grijeh je dodatak i pomaganje tom procesu truljenja. Naše življenje bez Krista, naše življenje grijehom i u grijehu je hodenje ka grobu i življenje u grobu. I zato će nam to poslužiti kao slika da bismo na kraju i rekli ono što želimo večeras da vam kažemo, kakva je to i kolika je to važnost čudesnog i svehvalnog vaskrsenja Hristovog i kakva je važnost njegovog dolaska među nas i njegovo življenje s nama. I zašto kaže Marija ili Magdalena ili Marta: kad si ti s nama, nema smrti. Zašto i kako je Hristos donio život? Da se podsjetimo samo u nekoliko. Pričali smo o tome kako opet isti svetitelj kaže da bi dobro bilo da se zapitamo zašto Gospod nije postao ljubičica. Evo danas slavimo cvijeti. I na to ćemo se kratko osvrnuti. Zašto nije postao nešto lijepo? Nego je postao čovjek. I odgovorili smo, ako se sjećate, i rekli smo, zato što je trebalo da se spasi čovjek i kroz čovjeka sve. Ali još više i zato što ljubičica, što cvijeće, što drveće, što trava, što ribe nisu sagriješili, nego je sagriješio čovjek. I zato ćemo povezati, i uvijek je to bitno ne zaboraviti, i zato smo tako i govorili ovih nedjelja, uvijek pokajanje sa našim življenjem. Jer onaj koji prednajavljuje Hrista, onaj koji priprema stazu Hristu, sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj, on, osim toga što nam kaže pokajte se, jer se približilo Carstvo nebeskom, kaže još nešto vrlo važno u trenutku kad Gospod dolazi na Jordan da ga Jovan krsti. A ta riječ glasi, gle jagnje Božije koje uzima grijeh svijeta za život svijeta. Gospod, Hristos, uzima grijeh svijeta. On bezgrešni i nosi grijeh svijeta da bi ga pobjedio, da bi ga smrvio, jer kao što znamo, kroz grijeh uđe smrt, a grijeh uđe kroz čovjeka. I zato smo govorili da je Hristos novi Adam i da je Hristos taj novi čovjek koga su ljudi, kako smo danas čitali, koji sjede u tami i sjenci smrti, kad smo osvećivali grančice, tako i toliko očekivali, jer su znali da nema spasa i da nema spasenja i da nema vaskrsenja bez njega. Da se malo osvrnemo još na cvijeti i na cvijeće. I to više sa te simboličke tačke. Jer cvijeće nam pokazuje šta se u stvari događa s nama kad se postavimo u odnosu na Hrista. I kao što cvijeće procvjeta kad ga zraka sunca dotakne i dotiče i budi i otvara, tako i mi jedino možemo procvjetati ako nas dodirne zraka našeg sunca, a to je Hristos. Ako nas dodirne zraka tog sunca, mi ćemo postati živi. Ali ne samo to, nego ćemo moći i da imamo boju i ljepotu. I još nešto vrlo važno, miris. Miris života, miris koji znači život. I meni se čini, sad jedna mala digresija, da ovo što farbamo jaja na Vaskrs, da ta boja najviše govori o tom životu. Čak više nego i sam taj simbol koji u sebi nosi jaje. Ali naša tema je, nije vaskrsenje Lazarevo, niti je praznik cvijeti, nego je tema kako da dođemo u susret vaskrsenju. Vaskrsenju Hristovom, koje bi trebalo da postane vaskrsenje naše. I zato je dobro da u ovoj večeri samo kratko prođemo kroz dane koji nam prestoje i da se podsjetimo na događaje koji su se zbili. I ja ću zbog vas da govorim o tome kratko. Sa željom da samo probudim u vama to što bi trebalo da probudi u nama tu toliku i takvu kakvu bi makar trebali imati čežnju za vaskrsenjem, odnosno za praznikom i za istinom vaskrsenja. Prije 3 dana jedan svetogorac koji je ovdje bio sa našim vladikom Atanasijem, koji je divan čovjek, rekao mi je jednu riječ citirajući svetog Jovana Zlatoustog. I ona otprilike glasi ovako: da 95% u životu jednog čovjeka vremena je tuga i muka, a 5% je radost. Međutim, ako sam ga ja dobro shvatio, ali mi nekad shvatamo onako kako nama odgovara, kaže on, ili tumači to, kaže: mi od to 5% živimo. Također smo danas slušali apostola u kome sveti apostol Pavle govori: radujte se, i opet kažem radujte se. I evo i treći citat koji bi trebao da nam pomogne, a to je naš Njegoš koji kaže da čaša žuči iste čašu meda. I onda kao neki mudrac poučava nas i kaže nam ono što je sigurno istinito i mudro, da se smiješane najlakše piju. I ako bismo na osnovu toga što smo sad rekli htjeli da protumačimo sljedeću nedjelju, mogli bismo slobodno da kažemo da je i ponedjeljak i utorak i srijeda jedna strašna agonija, jedna strašna muka i stradanje, baš kao što se i zove ta nedjelja, nedjelja stradanja. Šta se događa? Ljudi bezblagodatni, kojima je otvarao oči, kojima je podizao mrtve, kojima je davao život, vaskrsnuo Jajrovu ćer, pa sina Nainske udovice, pa vaskrsao Lazara, ti isti ljudi koji su mu prilikom ulaska u Jerusalim govorili: Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, u ovoj nedjelji izvode ga na sud. I sve vrhuni u tom velikom petku. U velikom petku kad ljudi sude Bogu. I šta se pokazuje? Kako bi rekao otac Justin, čovjek doživljava takvu sramotu da postaje gori čak i od đavola. Kako on kaže, nikad, kaže, đavo nije tako umjetnički bio zao kao čovjek na veliki petak. Ali nešto se izdogađalo i prije velikog petka. Nešto zaista čudno. jedan od učenika Hristovih, Juda, za 30 srebrenika prodaje učitelja. I srebroljubljem ubio sebe. Srebroljubljem ubio učitelja, ubio gospoda. Srebroljublje ga odvelo u samoubistvo. I ne samo to, odvojilo ga od same ljubavi, od zajednice u kojoj je živio. I ne samo to, on isti je bio svjedok svega, svjedok njegove dobrote, svjedok njegove milosti, svjedok njegovih čudesa, iscjeljenja, svjedok njegove nauke, ali je pao u niži prostor, kako bi rekao naš uvaženi profesor ovdje Šijaković u jednoj izvanrednoj knjizi, i to je bio prostor psihologije. On više nije gledao pred sobom ni Boga ni čovjeka, nego je počeo da gleda šta je pravo, šta je ispravno. Da li je ispravno što ona žena prosula miro na njegovu glavu, noge? Da li je možda bilo ispravnije da se to prodalo pa se dalo siromasima? Pa svašta nešto drugo i niže i nevažnije. A pred njim i sa njim i pored njega bio je spasitelj svijeta. I nešto što je još jako zanimljivo, makar meni, na tajnoj večeri Gospod je dao učenicima sveto pričešće, blagoslovivši hljeb i vino, i pričestio se Juda. I sa zalogajem ustima, kako neki od svetih otaca kažu, ostavio ga izdoga, prodoga. I postao veći grešnik, kako kaže opet ovaj otac Justin Sveti, postao veći grešnik od Adama. A zašto sve to govorim? Zato što sve to, draga braćo i sestre, može da se dogodi i nama. I događa se. Jer mi činimo grijeh i mi griješimo. I svaki put kad griješimo, mi pomažemo raspadljivosti našeg bića. Mi svaki put kad griješimo, dodajemo novi trn na vijenac koji su stavili na glavu Hristovu. Mi hrišćani kad griješimo, ponašamo se kao slijepac kome je Gospod otvorio oči, a mi blagodarimo tako što sad vidimo, pa da onda smo spremni da zabijemo klinove u ruke i noge njegove. I još više od toga, kao i apostoli, u toj strašnoj agoniji, u tom metežu te nedelje stradanja, biva da izdamo, da prodamo, da se odreknemo. Kakva sramota za jednog takvog čovjeka kao što je bio Petar, da on tamo pred nekom ženom koja ga pita da nisi ti jedan od njih, negdje sam te vidjela s njima, on kaže ne, ne, nisam ja. I bezbroj takvih detalja u kojima se čovjek bruka, u kojima čovjek pada. I svi, skoro svi, padaju i brukaju se. Neko manje, neko više. Najviše se bruka čovjek sa čovjekom, kako bi rekao Njegoš. Jedino on, Gospod, ćuti, trpi, prima udarce, pljuvanje, šamare, izvođenje na sudove. Kako? Krotko, smireno. Trpi bol, dvostruki bol. Bol što tuku njegovo tijelo i bol što mu tako uzvraćaju na njegovu ljubav. A on je sav ljubav. On nema drugu volju nego volju preispunjenu ljubavlju. I to se pokazuje kad sav taj događaj, svo to stradanje vrhuni, kada će reći onu riječ koja je potpuno paradoksalna, a i ne može se drugačije objasniti nego ako se zna da je on sama ljubav, oprosti im Gospode jer ne znaju šta rade. Ali prije nego što je to rekao, imao je takvu agoniju u trenutku smrti na krstu, na koji su ga ljudi prikovali, da ga posrame, da ga ponize najsramnijim oblikom ubistva. Zašto je, kaže, rekao Gospod, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Zato što se približavala smrt. A nema veće distance od Boga od smrti. Ali nije bilo moguće, kako čitamo u svetoj liturgiji svetog Vasilija Velikog, da gospodar života bude držan u smrti. Nije bilo moguće da onaj koji je u vječnoj zajednici ljubavi sa Ocem i Duhom Svetim bude držan u smrti. Zato se desilo to da je on sišao u ad s Ocem i Duhom i tamo pokidao nerve smrti, okove smrti, podigao Adama, vaskrsao Evu, čovjeka, i sobom ispunio sve i sva. Ali još jedan događaj koji bi bio za ove dane, za događaje koji se zbivaju sad, simptomatičan. U trenutku kad ljudi ubijaju Hrista, kad se ljudi rugaju Hristu, kad ga prikivaju na krst, kao što rekao smo, kad malo ko od apostola i učenika uspijeva da ne pobjegne, samo Jovan Bogoslov i njegova majka i možda još neke druge žene. Ko se buni? Ko reaguje? Priroda. Sunce se pomračilo. Zemlja se potresla. Crkvena zavjesa se razdvojila na dvoje. I ovih dana u Italiji, u blizini Rima, gdje su postradali apostoli, gdje su propovijedali apostoli, zemljotres, strašan zemljotres. I kad bi nas neko pitao zašto zemljotres, mi bi mogli slobodno da kažemo da i danas priroda koja je stvorena ljubavlju njegovom progovara ne bi li mi ljudi progledali, kao što je progledao oficir koji se zvao Longin, i kako kaže da on nije gospod, ne bi se sunce pomračilo, ne bi se zemlja zatresla. I on ispovjeda, onaj koji je komandovao ubijanjem, on postaje hrišćan. I ko još? Jedan od razbojnika. Koji razbojnik? Onaj razbojnik koji nije bio u prostoru psihologije i logike. Jer onaj drugi koji je bio u tom prostoru govori, kad bi ti bio Bog, ne bi se s nama mučio, nego bi pomogao i sebi i nama. Nego onaj razbojnik koji čuje njegove riječi, koje su riječi ljubavi, riječi slobode, riječi milosrđa, koje pokazuju da smrt ne vlada njime. I taj drugi razbojnik koji pred sobom vidi lice Hristovo, i to u takvom stanju, u najslabijem mogućem stanju u kom je mogao da vidi njegovo lice, izmučeno, prebijeno, krvavo, bolest, bolno, on kaže, pomozi, spasi, i ulazi u raj. E taj razbojnik, braćo i sestre, je naša šansa. Taj razbojnik je naša nada. Taj razbojnik i taj oficir nam pokazuju u stvari da je neizrecivo milosrđe Božije, da je neopisiva ljubav Božija i da je naše u ovom trenutku naša borba, naš put ka tom prazniku, naše idenje u susret prazniku, naša velika nedelja, naše stradanje unutrašnje, pošto najvjerovatnije nas niko neće ni biti, ni šamarati, ni pljuvati, ali ako budemo iskreni prema samima sebi, imat ćemo razloga da stradamo, imat ćemo razloga da se smiravamo, imat ćemo razloga da se borimo za krotost i smirenost i da odbacimo od sebe i srebroljublje i samoljublje i vlastoljublje i sebeljublje i da shvatimo da jedino tako ako budemo s njim i ako budemo prijatelji njegovi kao Lazar i ako budemo ispovjednici njegovi kao Longin i ako budemo pokajnici kao razbojnik sa desne strane njegovog krsta, možemo ući u raj. A raj, šta je to? što je život u Hristu i sa Hristom, pa ma gdje da smo. Pakao, to je mjesto gdje nema Hrista. A gdje nema Hrista, tu je plač i škrgut zuba. Tu je mržnja, tu je mraz, tu je strašna i tamna hladnoća i strah od nebića i ništavila. Zato je tolika i takva bila i njegova agonija, njegovo stradanje, da grehove naše satre, da ih prikuje jednom za svagda na krstu, da siđe u ad i da vaskrsne u treći dan. I onda ćemo pričati dalje o tome sa velikom radošću, ja se nadam. Ali da bismo došli u tu radost, trebamo, moramo da prođemo krst. Njegoš možda nije bio veliki teolog, ali se na srpskom jeziku izražavao maestralno, rekavši: vaskrsenja ne biva bez smrti. Tako nemamo mogućnosti, s obzirom na naše smrtnost i na naše grijehe, da ne prolazimo kroz te agonije. Ali mi imamo mogućnost da okušamo, da živimo sa Hristom, da se pričešćujemo sa Hristom. I zato se vraćam na onaj veliki četvrtak koji sam pomalo preskočio i tu završavam, jer je tu već Gospod dao nama spasenje, rekavši: ovo činite u moj spomen. Kad god budete jeli moje od ovog tijela i od ove čaše pili, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovijedate. Mi, kad god to činimo, mi vaskrsavamo. I okušamo radost vječnog života. I od toga mi, braćo i sestre, živimo. I bez toga mi ne bi mogli da živimo. I iskreno rečeno, malo znam, malo zaboravljam, i mi treba da se zapitamo kako li je teško ljudima koji nemaju tu radost. I stvarno, tom nedjeljom, tim praznicima, tom svetom liturgijom, mi se toliko nahranimo da čitavi dani poslije traju od toga, živimo od toga. Smrt ne vlada u njima, nego vlada život. Zato je život u Hristu i sa Hristom, to jest život u crkvi, to pričešćivanje, služenje, bogosluženje. A znamo da je to u stvari, da je preduslov za to pokajanje, smirenje, trpljenje, iskrenost razbojnika s desne strane, kao što i govorimo o onoj molitvi pred samo pričešće, kao razbojnik s desne strane ispovedam te, seti me se Gospode u carstvu tvome. Sigurno da ćemo u narednim danima na svetim službama i sami razmišljajući i čitajući sjećati se, nekad ćemo biti više, nekad manje svjesni šta se to dogodilo, kakva se to tajna dogodila s nama, i nećemo baš moći da razumemo ništa baš tako blizu kao što će nam dati, kao što će nam se dati kad se pričestimo. I tada nećemo moći da objasnimo i tu radost koja dolazi od ozgo, od Oca svjetlosti. Evo nas dakle na vrhuncu. Sveta četrdesetnica se završila, Velika nedjelja počinje, Vaskrsenje dolazi, da se priberemo, da se saberemo, da se smirimo, da se pomirimo i da shvatimo da kad je On tu nema smrti. I da kad njega nema, onda ima smrti, onda ima truleži, onda ima plača i onda ima žalosti i tuge i uzdisanja. Kad je On tu, onda biva vaskrsenje, onda biva radost, onda biva život, onda biva pobjeda. I svaka smrt i svaka tuga nestaje. Eto, da Bog da da ovu nedjelju u smirenju i pokajanju provedemo i da svjetlo vaskrsenje dočekamo. Obećao nam je naš vladika Atanasije da će služiti s nama na Vaskrsu jutru ovdje. Ja sam vas molio, ne znam, prošle nedjelje, da pozovete ljude na službu, da ih poučite, jer vi već sami mnogo znate, i vi mlađi i stariji, da im kažete da je Hristos vaskrso. Neki će začepiti uši i reći će da je to glupost, neki će reći čućemo te drugi put o tome, ali vi ne odustajte, nego im recite da bez toga nema ništa nego smrt, i da bi bez toga, kako kaže Otac Justin, ova zemlja bila grob i pakao, a da je s tim ova zemlja već raj i već radost. Eto, hvala i Bog vas blagoslovio.